Ja lämpimästi tervetuloa jälleen rauhanrakentajien seuraan tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana pappi ja ammattikorkeakoulun opettaja Jukka Välimäki. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos Anssi ja kiitos Mikko. Kiva olla täällä.
Kiva kun pääsit paikalle. Meillä on tässä Anssin kanssa tosiaan kevään aikana ollut selkeästi jäänyt sellainen kuva, että me eletään monella tavalla aika haastavia aikoja, aika mielenkiintoisia aikoja. Tänään olisi tarkoituksena vähän käydään läpi myös semmoisia auki jääneitä kysymyksiä, vähän semmoisia syvempiä keloja, mitä meillä on Anssin kanssa jäänyt itsellemmekin pyörimään. Ja kiva Jukka, että saatiin sut tänne mukaan vähän auttamaan keskustelua, että katsotaan minkälaisia ajatuksia syntyy. Me ollaan tässä tosiaan huomattu kevään aikana, että esimerkiksi ihmisoikeustyön asiantuntijat, rauhanvälitystyön asiantuntijat, ihmiset, jotka seuraa aika tarkkaan maailman tilannetta, kokee, että me eletään tällä hetkellä aika vaikeassakin globaalissa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Meillä on paljon vastakkainasettelua ja paljon vihapuhetta. Meillä on hyvin paljon erimielisyyttä siitä, miten me täällä elettäisiin yhteisönä yhdessä hyvää elämää. Ja samoin tähän yhdistyy nyt mielenkiintoisella tavalla myös kysymyksiä kirkon roolista, esimerkiksi ihmisoikeustoimijana, poliittisena vaikuttajana, saako esimerkiksi kirkon työntekijät kritisoida esivallan toimintaa vai ei, miten ihmisoikeustoiminta ja uskonnot kulkevat yhdessä vai kulkevatko ne erillään. Hyvin mielenkiintoisia näkökulmia ja tästä lähdetään tänään vähän ruotimaan, katsotaan mihin päästään.
On muuten upeata, että meillä on tällainen mahdollisuus palata näihin edellisiin jaksoihin, että kun, mitä nostit esille just tämä uskontojen suhde ihmisoikeuksiin, toiseksi tämä kirkko ja politiikka ja kolmantena vihapuhe, niin mä luulen, että näistä saadaan aika kiinnostavia avauksia myös tänään. Ensimmäinen kysymys oikeastaan meille kaikille, että miten te koette, minkälaisessa maailmantilanteessa me tällä hetkellä eletään?
Kyllä mä vähän niin kuin ehkä jaan se huolen, mikä tuossa niin kuin olin kuulevina, niin tuossa minä äsken sanoitte, että kyllähän tässä on niin kuin huolestuttavia kehityslinjoja. Mutta kyllä mä toisaalta ajattelen kanssa, että kun te puhuitte siitä puheesta, niin kyllä tämä puhe on se, mikä mua ehkä huolestuttaa kaikkein eniten, tämmöinen niin kuin kriisipuhe. Että kuinka tämmöinen niin kuin kriisipuhe sitten tavallaan niin kuin kärjestää vielä entisestään sitä, mikä tunnelma meillä on yhteiskunnassa, mitä me yritetään selvittää näitä ongelmia ja mitä me kohdataan muita ihmisiä. Että on puhuttu jonkun aikaa jo ympäristökriisistä ja sitten on puhuttu talouskriisistäkin, on puhuttu hetkiä. Sitten on kamppailtu pakolaiskriisin kanssa ja nyt EU:nkin tuntuu olevan kriisissä. Ja silloin kun ollaan kriisitunnelmassa, niin silloin keskustelu kärjestyy. Että tavallaan niin kuin mua huolettaa paitsi sitten se, että on tietyn näköisiä huolestuttavia kehityslinjoja, niin kanssa se, että missä sävyissä niistä puhutaan ja kuinka vähän niin kuin ne sanat, mitä valitaan ja se puhetapa, mitä valitaan, niin se on kärjistävä.
Tämä on ihan totta mitä sanoit. Paljon itse asiassa herää myös se omakin vastuu ja median vastuu, just se, että minkälaisia sanoja käytetään, niin kuin Anssi on usein täällä sanonut, niin nimenomaan, että kieli ei vain kuvaa todellisuutta, vaan myös luo sitä. Just tämä, että minkälaisessa ilmapiirissä me täällä liikutaan, minkälaisia asioita tuodaan esille.
Siinä pitää itse asiassa olla myös, just mitä sanoit, todella varovainen tai ainakin sillä lailla herkällä otteella, että ettei itse ikään kuin vahvista omalla kielenkäytöllä sellaista ilmiö, joka ehkä onkin marginaalissa tai jossain sivuosassa. Että sen puheen kauttahan se nimenomaan tulee ihmisten elämän keskiöön. Ja mä oon itse miettinyt just sitä, kun on näitä ikään kuin vihapuhetta tai tällaista niin kuin kriisitietoisuutta ja sellaista kriisisanotusta, että onko se kuitenkin marginaalissa oleva ilmiö vai onko se jotain sellaista, joka on tulossa niin kuin, ikään kuin kasvamassa. En tiedä, mitä tämä teisi herättää.
No mä aloin itse asiassa miettiä just sitä, että monia vieraita meillä on ollut. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Pekka Haavisto, joka kuitenkin on rauhanvälitystyön asiantuntija, jolla on varmasti hyvin omanlaisensa aika moninainen ja asiantuntijamainen näkökulma just näihin kysymyksiin, mitä tapahtuu. Niin, häneltä kun kysyttiin tätä, että miltä maailma näyttää, niin yksi, mitä mä kanssa mietin silloin, että onko tämä missä määrin median luomus. Mediahan myy meille myös mielikuvia ja uutisia siitä, millaisessa ajassa me eletään. Haluaa, että me tavallaan ostetaan heiltä uutisia, klikataan
joo,
heidän
joo.
uutisia.
Kriisi, raivo ja pelko, ne myy.
Just näin, että miten tavallaan meitä manipuloidaan. Mutta sitten samalla mä en kuulu tätä näkökulmaa hänestä, että se olisi kuitenkaan tämmöinen median luomus. Että jossain määrin kuitenkin ollaan, niin kuin aidosti nähdään, että jonkunlainen ehkä en tiedä, onko sitten jonkun epävarmuus, ettei ihan luoteta elämän pohjan kestävyyteen, yhteisön kestävyyteen, mikä siellä on se pohjalla, mikä horjuu. Mutta jonkunlainen isompi muutos ylipäätään on jossain määrin siellä pohjassa, kun ei käynnissä. Mä mietin sitäkin, että kun viimeksi oli vieraana Frank Johansson, Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja, ja hänhän puhui silloin tässä lähetyksessä sitä, että tällä hetkellä vihapuheessa meillä on, niin kuin, että sitä sallitaan. Meillä on jotenkin käynnissä semmoinen, että sille annetaan tilaa. Mitä säkin puhuit, että tämä liittyy siihen paljon, että mitä sanoja käytetään, mistä puhutaan. Mutta että minkä takia me tällä hetkellä sallitaan ja kuka sallii? Miksi meillä on jotenkin sille sitten semmoinen, en tiedä onko tarve, onko kysyntä vai mikään, mutta on tila, jossa se tällä hetkellä on voimissaan.
Kyllähän ehkä semmoinen vihapuhe ja sen salliminen ja sen valitseminen, niin kyllähän se ehkä palvelee joitain ihmisiä tai välittää joidenkin ihmisten huolta. Että niin kuin Anssi tuossa sanoi, että tavallaan semmoinen kriisipuhe varmaan kanssa myy. Ja toki sitten myös, että tämmöinen niin kuin, ehkä tämmöinen ajatus kanssa, että poikkeukselliset ajat vaatii poikkeuksellisia toimia, niin silloin myös on perusteltavissa semmoisia toimia, mitä nyt ehkä niin kuin tavallisena aikana ei hyväksyttäisi. Mm. Ja voi olla sitten, että semmoiset toiveet pääsee sitten helpommin pinnalle, jotka tavallaan muuten ehkä niin kuin jätettäisiin sanomatta ääneen, mutta kun on poikkeuksellisia aikoja, niin silloin poikkeuksellisia toiveita on myös niin kuin
Siis käytännössä sä puhut siis turvallisuudesta oikeastaan, että tulee just tämä, että mitä itse muistaakseni myöskin Frank Johansson toi ilmi, että tavallaan asettuu se, että onko esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset tavallaan ohitettavissa turvallisuuskysymysten nojalla. Että tulee just se kokemus siitä, että millainen yksilöllä tässä yhteiskunnassa on olo siitä, että onko täällä turvallista elää. Ja silloin tulee poikkeustila. Silloin tulee se, että lähdetäänkin katsomaan, että onko toinen esimerkiksi uhka. Onko tämä tilanne mulle uhka? Eletäänkö keskellä kriisiä? Eli palataan just tähän, että mikä se on se luottamus siihen niin kuin elämän pohjaan.
Tämä turvallisuus ja luottamushan nousi esille myös, niin kuin aikaisemminkin viittasit jo Pekka Haavistoon, ja muistan häneltä kysyneeni just tätä, että kun kuuntelin sitä tavallaan tulkintaa, jota hän niin kuin toi maailmalta, niitä uutisia ja niitä terveisiä ja näkökulmia, ja sitten mä kysyin just tätä, että kun mun oma arkikokemus on kuitenkin se, että se yhteisö, jonka keskellä mä elän, niin siinä ei näy semmoista epäluottamusta tai turvattomuutta. Niin tähän kysymykseen, että minkälaisessa maailmantilanteessa me tällä hetkellä eletään, niin kuin Jukka sanoi, niin sitähän voi niin kuin tarkastella oikeastaan niin kuin todella ihan mistä näkökulmasta tahansa, koska se on niin laaja kysymys. Mutta mä oon itse miettinyt, että jos että mikä se mun oma arkikokemus on, niin mun silmiin, kun mä mietin ihan tätä aamua, niin siis maailma näyttää ehjältä, hyvin organisoidulta, toimivalta. Ja jotenkin erittäin myötätuntoiseltakin, että kun mä lähden, niin kun heräsin aamulla, niin koti on kesken luontoa, linnut laulaa, ja bussi on ajallaan, varhaiskasvatuksen ammattilaiset ottaa vastaan lapset. Et mun niin kun omassa arkikokemuksessa ei ole tätä vihapuhetta, rasismia tai lisääntynyttä vastakkainasettelua. Mutta sitten kun mä katson muiden arkikokemusta, seuraan siis jotain, esimerkiksi sosiaalista mediaa, niin mä huomaan, että siellä jotkut, mun ystävät myös, on niin kuin joutunut vihapuheen kohteeksi. Ja tää on musta jännä ollut seurata, koska sitten tähän liittyy myös tää mediakokemus, missä on paljon puhetta siis nationalismista, populismista, protektionismista. Että missä suhteessa nämä kokemukset ikään kuin on toisiinsa.
Tässä herää myös mun mielestä kysymys jotenkin siitä median roolista. Jos katsotaan nyt vaikka, tässä nyt sanotaan vaikka vuosi taaksepäin, niin mun kokemusmaailma ainakin on tällainen, että voidaan ihan oikeasti perustellusti kysyä, että missä menee tämmöisen niin kuin sivistyneen diplomaattisen keskustelun rajat. Eli myös omalla tavallaan se, että jossain vaiheessa musta tuntuu, että mediassa tuli vahvemmaksi tämä niin kuin vastakkain asetteluiden tuominen studioon. Eli tavallaan ajatteluna se, että tässä on nyt ihmiset, jotka on tämän asian puolella ja tässä on ihmiset, jotka vastustaa. Ja tavallaan siinäkin mielestäni annetaan, sallitaan se, jos on esimerkiksi vihapuheen edustajat paikalla studiossa. Niin toisaalta siis sananvapaus on totta kai erilaisia mielipiteitä, eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mutta mitä näettekö te, että tässä on ongelmaa, että jotenkin asetetaan studioon julkisen sanan, annetaan julkisen sanan valta näin eri tavoin ajattelevalle ihmiselle ja asetaan ne tavallaan keskustelemaan yhdessä studioon, jossa kaikki tietää, että tästä ei tule mitään tavallaan dialogia, tästä ei tule mitään konsensusta, vaan julkisesti esitetään ja puolustetaan omaa näkökulmaa ja ollaan toista vastaan. Ja jos kyse on esimerkiksi sanotaan oikein vahvan rasistisesta näkökulmista, niin silloinhan media sallii tälle annetun tilan julkisessa keskustelussa.
Joo, kyllä mä ajattelen, että no, tavallaan kaikille voi antaa mun mielestä kyllä media-aikaa, mutta kysymys ehkä on keskeinen sitten, että mistä asiasta puhumiseen, mistä asiasta keskustelemiseen, että mikä on se kysymyksen asettelu, mikä sitten nostetaan esille, kun mennään studioon tietyn porukan kanssa. Että halutaanko kohdata niitä ongelmia, että niin kuin, onko tietyt kysymyksen asettelut oikeasti, että siitäkin voidaan puhua, että onko tietyt kysymyksen asettelut semmoisia, että ne on niin kuin hyväksyttävissä, vai onko tietyissä kysymyksen asetteluissa jo ongelmia olemassa niin kuin lähtökohtaisesti. Se, että kyseenalaistetaan ihmisarvoa tai oikeutta toimia yhteiskunnassa. Ja sen sijaan sitten taas saadaan ottaa vakavasti se niin kuin, vähän niin kuin tästä juontuva kysymys.
Tuo on kiinnostavaa pohdintaa. Mä jäin itse asiassa miettimään sitä, että milloin mä oon viimeksi kuullut jonkun hyvän tai tasokkaan keskustelun, mikä olisi liittynyt vahvasti etiikkaan tai moraaliin. Siis totta kai jokainen keskustelu siis pitää sisällään niin kuin kysymyksiä ja näkökulmia etiikkaan ja moraaliin, mutta se, että olisi itse asiassa käyty joku saan kunnon debatti, niin mä niin kuin olen siinä ajatellut, että onko meillä yhteistä keskustelupohjaa tai keskusteluperustaa. Et tuntuu, että ne arvoperustat on niin monenlaiset, että siinä on jotenkin sellainen vastapari ongelmakin usein, että tuntuu, ettei ne oikein niin kuin ymmärrä, mistä niistä lähtökohdista toinen tulee ja kuinka niitä sit pitäisi tulkita, jolloin se niin kuin ajaa jotenkin siihen tilanteeseen, että pidetään tämmöinen keskustelu, että kaikki vaan sanoo, mitä mieltä ne on, ja lopuksi todetaan, että totuus on jossain näiden ääripäiden välissä.
Tuosta on mielenkiintoinen itse asiassa just tämä arvopohja, jonka toit. Musta tuntuu, että aika monessa keskustelussa meidän vieraiden kanssa on kuitenkin tullut myös esille joku tämmöinen universaali ihmisyys. Me ollaan mielestäni aika monta kertaa tavoitettu jotain sellaista, jota me voidaan sanoa, että ympäri maailmaa eri kulttuurin edustajat tavoittelee samantyyppisiä asioita. Kaikki haluaa elää hyvää, merkityksellistä, onnellista elämää. Me ollaan puhuttu esimerkiksi luonteen vahvuuksista ja hyveistä, jotka toistuu hyvin samanlaisena riippumatta siitä, mistä kulttuuritaustasta ihminen esimerkiksi tulee. Et meillä on siellä arvopohjassa selkeästi jotain yhteistä ja selkeästi myös asioita, jotka erottaa. Ja sitten niin kuin me ollaan myös tultu sen asian äärelle hyvin paljon, että hyvä elämä, merkityksellinen elämä tarkoittaa ihmisille ihan eri asiaa. Ja tällä hetkellä voidaan ehkä kysyä, että onko ihmisillä nimenomaan se hyvän elämän tavoite, jota kaikki etsii, onko se sitten heidän kokemusmaailmassaan jollain tavalla uhattuna? Onko siinä nyt tulossa jotain semmoista, mikä herättää epäluottamusta, herättää jotenkin semmoista, että jos toinen saa, niin tämä on multa pois? Voidaan myös kysyä maahanmuuttokeskustelun ohella, että tuleeko siitä jonkinlaista riskikokemusta ihmiselle, että multa viedään jotain pois, jos sallitaan, että tällainen tilanne muuttuu tällä tavoin ja tulee tavallaan uusia, en tiedä voiko sanoa kilpailijoita tai miten ihmiset nämä kokee. Jos saatte kiinni, mitä tällä tarkoitan.
Musta on kiinnostava keskustelun avaus, minkä heitit. Käydäänkö tauolla tässä vaiheessa ja palataan tuohon heti tauon jälkeen?